Šiandienos Evangelija ir net pats priegesmis, kuris sako, kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Aš esu gyvoji duona. Aš esu gyvoji duona, sako Kristus. Kas valgys tos duonos, gyvens per amžius. Ir kaip suprasti tuos žodžius? Nereikėtų tai primityviai, na, kad ten tas gyvybė, fiziologinė prasme. Tai pirmiausia, dvasinė prasme. Kad nepritrūktų mums jėgų, gyvenime, entuziazmo, tikėjimo, gyvenimo skonio. Yra, kaip sakom, gyvi, numirę. Kai jau nebeturi jokios vilties, noro, skonio, prasmės. Nebėra gyvenimo. Yra tie, kurie eina ant ešafoto, tu gali atimt kūną. Apiplėšt gali žmogų. Bet netimt to, kas yra svarbiausia, jo pasitikėjimo, jo vertybių. Jo tikėjimo. Jo dvasingumo. Ir labai dažnai būtent tokios sudėtingos situacijos ir išprovokuoja, kas mumise yra. Jis labiausiai mūsų drebina. Ir priverčia eiti iki galo, iki gilmės. Čia kit kūno ir kraujo šventę. Mes, aišku, darom įvairias procesijas. Gerai. Labai svarbu, kad tai mūsų irgi tikėjimo išraiška. Bet dar svarbiau yra tikėjimo turinys. O kas slepiasi už to kūno ir kraujo? Kas yra Kristaus kraujas? Kas yra ta gyvybė? Vienintelis Dievas, kuris prisiėmė žmogaus nuodėmę, silpnybę, trapumą ir mirtį. Vienintelis Dievas, kuris pasiryžo mirti už savo vaiką, už savo kūrinį. Atiduoti gyvybę. Ir ne šiaip savo atiduoti gyvybę. Už gerus darbus. Čia dar būtų, čia jau nėra lengva. Už kilnius, už kilnes idėjas. Bet atiduoti gyvybę už nuodėmes. Ten, kur yra, žiūrėkite, ta dramatiški įvykiai. Visiškas apleidimas gyvenimo pabaigoje. Mokiniai, kurie atrodo nieko nesuprato. Tauta Dievo, kuri taip laukė, taip kruopščiai laukė Mesijo. Ir nesuprato nieko. Visiškai šalia. Nesuprato esminių dalykų. Nesuprato, kad štai Mesijas ir kad tai yra gyvasis atleidimas, kad tai yra gyvoji duona. Patys savo rankom nukryžiavo savo Dievą. Tai, ko tikėjo. Tai, ko vylės ir laukė. Ir prie šito tamsumo Dievo meilinis sustoja ir žengia dar vieną žingsnį. Į prisikėlimą. Ir čia ir yra kūn ir kraujo šventi. Atiduok savo kraują. Tai darykite mano atminimui. Mes realiai priimsime komuniją tuomet, kai sugebėsim gyventi Kristaus dvase. Pažiūrėkit, netgi konfliktiniai situacijai, kas dažnai atsitinka? Dažniausia sukyla ambicijos ir asmeniškumai. Neskauda. Abi pusės, o gali ir daugiau pusių būti, jaučiasi teisios. Ir kažkur jos yra teisios. Pagristai, nepagristai, kažkokie lūkesčiai buvo, vienokie, kitokie, pateisinti, nepateisinti, iš seniau susidėliojo, gal vizija, gal supratimas, gal neteisinga informacija. Viskas padaro taip, kad konfliktas yra tai, kas žudo, kas skiria, kas stato sieną. Ir nieks per daug nenori, o ką Kristus daro, būdamas teisusis. Jis prisiema svetimą kaltę. Bet ne tam, kad, kaip čia pasakius, kad viskas taip ir liktų. Ne, jis pirmiausia prisiema ant savęs, o paskui patraukia tą žmogų. Bet ne iš karto, nes iš karto žmogus nesugebėtų. Jam per daug skaudėtų. Kas yra rojaus nuogumas? Rojaus nuogumas, kada mes galim prisimti savo kaltes, savo baimės, savo nusimti savo kaukės. Bet mums ir be galo sudėtinga. Pažiūrėkite, ką žmogus daro įvarytas į kampą. Net jeigu ir tiesos įvarytas, jis ginasi. Jis neigia, jis bėga. Ir kas iš to tada? Ką mes laimim? Nieko. Mes prarandam tą žmogą. Jis užsidaro širdį. Neprisibeldžiam. O ką daro Kristus? Jis prisiema to žmogaus nuodėmę ir išlaukia tinkamo akimirkos, kada jam pasako, bičiulį, tu klysti, tu neteisus. Išlaukia tinkamos progos patraukti žmogui save. Ir tai yra stebuklas. Tai yra duot savo kraują. Dėl to reikia būti be galo budriam, laukti, ieškotų galimybių. Ir nuolankiam, nes reikia peržinti savo ambicijas, nes mums tai irgi skauda. Kiek galima kentėti? Kiek galima pakelti? Iš tikrųjų, tai nėra lengvas dalykas. Bet čia tik tai vat dabar prisiminiu vieną be galo gražų tekstą, aš jums perskaitysiu, būtent apie tą tolerancijos sugebėjimą. Tekstas neilgas, dvasingas ir labai pamokantis. Pasiklausykime. Jeigu galite pradėti dieną be kofeino, jeigu visada galite būti kupinas gyvenimo džiaugsmo ir nekreipti dėmesio į skausmą ar negalavimus, jeigu galite nesiskūsti kitiems žmonėm ir nevarginti jų savo problemomis, jei galite kasdien valgyti tą patį maistą ir būti už jį dėkingas, jei galite suprasti mylimą žmogų, kai jis jums neturi laiko, jei galite nekreipti dėmesio į mylimo žmogaus kaltinimus, kai viskas klostosi ne taip, ne dėl jūsų kaltės, jei galite ramiai reaguoti kritiką, jei galite vienodai elgti su neturtingu ir turtingu savo draugu, jei galite nemeluoti, neapgaudinėti, jei galite kovoti su stresu be vaisto, jei galite atsipalaiduoti be alkoholio, jei galite užmigti be tablečių, jei galite nuoširdžiai prisipažinti, kad neturite iš ankstinio nusistatymo dėl odos spalvos, religinių įsitikinimų, seksualinės orientacijos ar politikos, reiškia, jūs pakilote iki savo šuns išsivystymo lygio. Vincentas Čerčilis. Atrodo taip šalia. Kiekvienam prieinama. Ir taip toli. Sugebėti peržinti tos lūkesčius. Pažvelgti. Kaip šuo žiūri į savo šeimininką. Net kai jis neturi laiko, net kai apkaltina, nors ne dėl jo kalties išlėja, net kai, net kai duoda ėsti tą patį maistą, rutina. Jeigu mes sugebėtume, čia žinoma, kad tai yra humoras, bet tas humoras. Jeigu mes sugebėtume šitą pasiimti ir pasimokyti iš aplinkos, kiek pasikeistų, bet mūsų ambicijos mus žudo. Įsijungia pala, o kodėl aš turėčiau? Kaip čia taip? Ir mes nebegirdim, mūsų ausis užsidaro. Ir va tas šuniškas, čia labai gražus nuolankumo įvaizdis. Bet ne ta prasme, nenaivus mūsų nuolankumas turėtų, nuolankumas būti. Bet va toks, kuris sugeba peržengti ambicijas, bet tam, kad paskui kilstel žmogų. Nes jeigu sugebėsim pirmą tą grandį perėti, ten, kur mums patiems skauda, tai tikėtina, kad kitas žmogus ateis laikas, jis skils ir pamatės savo, ir pripažins, ir nusimes savo figmedžių ir baimių lapus. Ir tada mes jį galėsim patraukti virš. Bet tik reikia išlaukti tos akimirkos. Klausimas, ar kai ateis tą akimirką, mes dar nebūsim tiek užpykę ir įsižeidę, kad sugebėtume jam padėti. Ir padėti ne taip, kaip mums atrodo. Nes mums atrodo, kad va, jeigu man tas galioja, tai ir kitam taip galioja. Jeigu man čia labai jautru, aš perskaičiu kokį nors tekstą, man patiko ir atrodo, kad visiems čia turi patikti. Nieko panašaus. Visi esam skirtingi. Kiekvienam skirtingi dalykai veikia. Vadinasi, turim būti budrus, kad pajaust, o kur jam kalba, kur jam. Tai va čia tas kraujas, kurį reikia išlėti. Čia ne šiaip savo kraujas, va čia yra gyvenimas. Tai yra kasdienybė. Ir kaip Kristus sako, tai darykite mano atminimui. Tai va tai yra komunija. Ne vėl to Augustinas sako, 100 kartų gali priimti komuniją, jos neprimdamas. Nes jeigu tu priėmi komuniją, bet pasiekmės šitos nėra, nedaug naudos iš to. Yra žmonių, kurie niekada nepriėmo komunijos, gal net nieko bendro su krikščionybė neturi ir gyvena Kristaus dvasia. Gyvena komunijoje su Kristumi. Net Biblijoje parašyta per paskutinį teismą, kai tenais beldžiasi, sako, viešpatį daryk, mes juk, o kas jūs sako tokie? Nu, sako, kaip, mesgi čia tie, kurie čia taip gražiai pamokslavo sekmadieniais, ten visokių ten gražių dalykų pridarė ir tavo vardu kalbėjo ir ten tą darė ir aną darė ir pasnikavo ir ten, na. Sako, eikit šalin, aš jūsų nepažįstu. Ir ateis daug iš rytų ir vakarų ir sėsis prie Abraomo stalo, tai yra prie komunijos stalo. Bet ką tai reiškia? Kad tu gali būti čia, bet nebūt bendrystė, nebūt, tu padarai formaliai tai, ką reikia, atitinki taisyklės, bet tu negyveni tuo. Ir mes visi turim tos patirties. Padaryti tam tikri žingsniai, tai dar nėra gyvenimas. Tai gali būti bedugnė. Kaip pats tolimiausias kelias tarp galvos ir širdies. Mes galim žinoti viską, teoriškai mokėt. Bet ar mes gyvenam tuo, ar degam, ar mes sugebam tai pritaikyti savo kasdienybei, darbe, šeimoje ir visur kitur. Nes jeigu ne, tai vadinasi tai neveikia, tai yra tik teorija. Ir mums gali nutikti, kaip danguje girdėjom tiem ištikimiesiams. Viską darė kaip ir gerai, surinko visus ten tos formalumus, bet realiai negyveno. Prisiminkime tą sūnų palaidūną ir vyresnį sūnų. Sūnus vyresnysis, atrodo, viską formaliai padarė gerai. Viskas ten pasipuo tvarkoja. Ir vis dėlto kažko trūko. Esminio. Jis buvo toli nuo tėvo. Toli nuo gyvenimo. Negyveno to, jis nesugebėjo integruoti to sūnaus pasileidėlio. Savo brolio. Jis jau net nelaukė. Jis net džiaugiasi, kad jo nėra. Nes šitas problemų kelėjas. Ir ramybės drumstėjas. Jam tai buvo patogiau. Ir mes kartais pristekom prie tokių patogumų. Nebūtinai, vienokia ir kitokia forma. Ir kas yra komunija, kas yra kūno ir kraujo šventė. Ir sugebėti peržengti savo ribas, išliet kraują. Va tai yra, duot savo gyvenimą, savo gyvybę. Žinot, Dievas, jisai sprendžia apie mūsų auką ir atsidavimą labai įdomu, pagal procentą, procentaliai. Geras bankininkas. Nu, gal ir negeras, nežinau, netiktų turbūt čia mūsų sistemui. Subankrutuotų Dievas su savo požiūriu, tikiu. Nes atsimena tą pasakojimą apie našlės skatiko. Kai našlė ateina ir įmeta 2 skatikus. Eina turtuoliai, meta ten kapšiukai pinigėlių. Atina našlė, įmeta 2 pinigėlius ir jie sako, jinai pauko daugiau negu visi šitie. Nes atidavė iš to, ką turėjo savo nu. Tai jeigu paskaičiuotume, kaip čia pasakius, pinigais, tai ten buvo mažiausia. Tiek gėdinga, kad kiti net nebūtų išdrysę prie tokio niekalo. Ir turbūt tikėtina, kad kunigas, kai pamatė, kiek buvo paukota, labai susiraukė. Nu, tiek, galėjo ir labiau pasistengti. Bet Kristus, kuris žiūri pagal procentą, iškart padarė, paskaičiavo. Prieš tai buvo atėję, paukojo 3% savo mėnesinio atlygio. Šitas 5, šitas galbūt net 10, o šita moteris 95%. Nieko nepasilikos. Tušti, nie. Arba į minus. Tai kas daugiausia paukojo? Ir čia nėra klausimas pinigų, čia yra klausimas mūsų energijos. Čia yra mūsų darbai. Mūsų gyvenimas, mūsų mintis, žodžiai, šypsenos. Visa tai yra auka, kurią mes aukojam Dievui. Kiek procentų mes sugebam atiduoti? Nu, bent 10, sako šventas raštas. Bet ne vėlgi, negrįžkim prie to pinigų. Jeigu mes atiduotum 10% veltui, dovanai, tau įspyrė į užpakalį, tu labai norėtum atgal spirti. Bet va 10% sakai, gerai, aš va 10% veltui priimsiu tai kaip auka Dievui. ir nespėjausiu atgal, arba padarysiu gerą darbą. Nors tas žmogus ir to nevertas. Čia yra auka Dievui. Jeigu mes bent 10% ten, kur esam. Nes taip priverčia mus tapti dalininkais. Dėl ko tie 10% yra tokie svarbus? Dalyvavimo. 10% pavyzdžiui gėdojimo. Nu gal nelabai moku gėdoti, nelabai žodžių žinau. Bet bent 10% pagėdokim visi. Kodėl? Dėl kad mes tampam vienas kūnas. Gal negaliu dalyvauti agapiai 100%. Nu bent 10%. Bent trumpam ateinu, pabūt, užkalmint vieną nepažįstamą žmogų ar kelis. Pabendrau, duot savo dalį. Dėl kad mes tampam vienu kūnu. Tai yra labai svarbu. Nes kitaip, religija mums liks teorija. Teorija, kuri neduos gyvybės. Ir toks, nu, geriausia atveju kaip, nu, hobi, kai turim laiko. Bet tai niekada netaps tai uola, ant kurios galim statyti savo gyvenimą. Vertybės, dėl kurių verta atiduoti gyvybę. O atiduoti tiksliau, paimti gyvybę, gyvent tomis vertybėmis, pilnai realizuot. Štai kas yra tas kraujas išlietas. Ne šiaip su čia, kad dramatizuot. Tai yra gyvenimas. Tai yra pilnatvė. O kalbant apie, vėlgi, atsiminkime tą pasakojimą labai gražu apie Eliją. Pranašas Elijas. Kai jisai padaro stebuklą, milžinišką stebuklą, po kurio labai tikėjusi, kad visa tauta įtikės, ir tauta vis dėlto nepatikėjo. Nu kaip, jie patikėjo trumpam, bet paskui atvažiavo karalienė ir pasakė, tvarka bus, aukosit baloj, o jeigu ne, praranda darbą. A, nu jeigu darbą prarandam, tada ne, tada biškelį reikia ir baloj. Nu staiga, visų čia tikėjimas susviravo, Elijas be galo nusivylė. Jis sako, jūs tokį stebuklą pamatėt ir visien likot kietą širdžiai. Taip, visien likot neapsisprendę. Ir Elijas pasitraukė į kalną. Nori susitikti su Dievu, o tai reiškia mirti. Viskas, aš pavargau, nebenoriu. Ir tada ateina angelas, Biblija pasakoja, ir duoda jam duonos iš dangaus. Sako, nenori, nelys, žinai. Nu, ne taip sakė, gražiau Biblijoje. Nes tai, nu. Sako, jeigu tu nevalgysi, nenueis iki galo. Neužlipsi iki kalno. Ir čia yra simbolis Eucharistijos, komunijos. Jeigu mes nesimaitinsime šitą duoną, tai reiškia Kristaus auka, tai reiškia jo pavyzdžio, jo energija, mes nesusgebėsime eiti iki galo. Mums nusvirs rankos. Nes yra tiek abejingumo, tiek sunkumų, tiek ir mumise pačiuose, ir aplinkui. Ne, čia nėra lengva kelionė į Dievą. Ir į mus. Dvasinė kelionė tai yra išėjimas. Pažado žemė tai yra sunki kelionė. Ir jeigu mes nesimaitinsime Eucharistiją, ta Kristaus dvasia, neužteks mums energijos. Kažkur nusvirs rankos ir sakys, nebenoriu, atsibodo, nebedarysiu, neįsiu. Dėl to tas Kristaus pavyzdys, jis neveltų, jis ne dėl šau padarė, kad važiūrėkit, aš sugebėjau numirti ir prisikelti. Dėl mūsų tai padarė, kad mes nesustotume pusiaukelį. Kryžiaus kelias tai yra žmogaus kelias. Per visišką atsidavimą, per visišką dovaną, atgimimas. Gimti naujai iš aukštybės. Štai kas yra kūnų ir kraujo šventė. Turinys. Paskui mes išreiškėm ir procesijom, ir tuo, ir vyriausiais dalykais. Labai gerai. Bet labai svarbu tas pats turinys, kurį mes sudedam. Ir pabaigai, kadangi jau pažadėjau, kad bus atskleistas, nors iš esmės, jis jau išgirdote, kaip yra duonos stebuklas, kaip Dievas daugina duoną, kaip jis daro tą stebuklą, kaip padaugina tos kepalėlius. Man vienas įkėtėjo toks įvaizdis, jau kai kurie gal ir girdėjote apie duonos padauginimą. Važiuojant piligriminę kelionę, iš tikrųjų ten buvo, ir tai buvo, kad vienas išsitraukė, aš atsimenu, ir iš to šokolado ir paleidžia per autobusą. Nu, dalintis, nu ką, vienam nepatogu čia dabar valgyti, tai reikia pasidalinti. Nu ir ką, paleidė, ir koks efektas gaunas? Žmonės paima gabaliuką, nu gerai, ir aš įsitrauksiu. Kas įsitraukia kokią dešą, kas kokią gurką, kas ten dar kažką. Ir staiga atsidaro dosnumo skrynę. Ir iš vieno šokolado surinka 12 pintinių trupinių. Dievas daro stebuklus mūsų rankomis. Ir čia yra netgi tikslas. Žinot, kai po to duonos padauginimo mokiniai norėjo jį paskelbti karalium. Nu, tie, kurie klausėsi. O jis pabėgo. Sako, ne, jums ne tokio karaliaus reikia, kuris įspręstų už jūs visas jūsų problemas. O jūs tik tai įsižioja ir laukiat, kol įdės į burną. Ne, sako, jūsų sprendimai yra jūsų rankose. Jums reikia tokio karaliaus, kuris padėtų jums tapti gyvąją duoną. Kuris padėtų jums tapti bendruomenę. Kuris jums padėtų padauginti jūsų atsineštą duoną. Nes tai yra krikščionybė, tai yra atsakomybė, tai yra bendruomeniškumas. Tai yra atiduoti dalį savęs. Štai kas yra komunija. Čia yra stebuklas. Ir dabar mūsų tikslas kaip kunigų, nes mes esam krikštų visi kunigai, pašventinantis. Kaip išprovokuot mano artimame, artimajame žmoguje, darbe, šeimoje, nu, sutiktame žmoguje, kaip išprovokuot duonos padauginimą. Ne prievarta, ne žodis, ne provokacija, ne dar, bet kaip padaryt, kad įvyktų stebuklas. Tai koks išradingumas turėtų būti. Ne tai, kad atėjau ir pasakiau, ne, ne, tu turi daryti tą, tu turi, ne. Tai nesuveikia. O tu padaryti tai, kad veiktų. Ras kelią jo širdį. Kad jis pats padarytų savo rankomis stebuklą. Va čia yra bendrystė. Kaip tai padaryti? Kartais yra lengviau pačiam viską padaryti. Nes kol įkalbini kitus žmonės, tai daugiau laiko sugaišti. Tai tiesa, bet yra blogai. Tu gali padaryti, bet kaip ilgai. Nu ir kas? O rytoj? O poryt? Ir vėl viskas sugriūna. Bet kaip padaryti, kad patys žmonės pradėtų daryti? O čia yra tas amžinasis variklis. Amžinasis gyvenimas. Bendrystė. Ta siekimybė. Ir nėra mūsų rankos, nes Dievas mums patikėjo. Tai va, kai laukiam stebuklo iš dangaus, reikia pažiūrėti, ar tas stebuklas netyčia nėra užstrigęs mūsų rankos, ar nesam tie, kurie sulaikom stebuklo, kaip kamulio. Reikia jį perduot. Kartais būna, kad mes ten laukiam, tikimės, o kamuliais mūsų rankos. Tai pasimelskime dabar visi draugiam. Išpažinkim savo tikėjimą ir prašykim, kad Dievas padėtų mums tapti patiems gyvąją duoną, ten, kur esame.